Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адбыўся 14-ты з'езд АГП. Старшынём партыі пераабраны Анатоль Лябецкі. Сергею Каваленку працягваюць ставіць кропельніцы. Алексей Марачкін зладзіў непадцэнзурную выставу сваіх твораў, напісаных пасля плошчы.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У расійскіх гарадах сёння адбыліся несанкцыянаваныя акцыі апазіцыі ў абарону 31 артыкулу Канстытуцыі, які гарантуе свабоду сходаў. У Маскве яе ўдзельнікі выкрыквалі лозунгі «Расія без Пуціна» і «Расія будзе свабоднай». Затрыманыя дзясяткі чалавек. Затрыманні адбыліся таксама ў Пецярбургу. Сирийская МЗС поведомляет, что урад перамог антиурадовый мятеж. Однако, по воле представника министерства, урадовые войски будут выведены из городу только после того, как там стабилизуется обстановка. Что до ситуации у мятежном городе Хомс, то по воле официального Дамаску войски там находятся у стане самообороны и ведут оборону цивильного насельництва. Китайские улады арештовали больше за 1000 молодых людей, которые подозреваются у распаўсюдзе у интернете шкодных, на думку уладов, поведомлений. Больше как 10 сайтов зачинены, уладальники больше как 3000 інших отримали попереджені. Улады приняли гэтыя меры после того, как у китайском сегменте интернету, перш за все у микроблогах, почали з'являться поведомлені об уводе войсковых подразделений и военной техники у Пекин. Блогеры связывали гэта с барацьбой у вышэйшых эшелонах улады, сцвярджаючы, что в Украине отбывается спроба державного перевороту. Улады Паўночнай Карэі абвінавацілі США ў празмернай рэакцыі на запланаваны на сярэдзіну красавіка запуск балістычнай ракеты са спадарожнікам. Некалькі дзён таму Вашынгтон абвясціў аб прыпыненні пагаднення аб пастаўках прадуктаў харчавання ў Паўночную Карэю. ЗША патлумачылі сваё рашэнне тым, што Пхеньян парушыў адну з умоў пагаднення, якое забараняе выпрабаванні ракет. Немеччина добивается махчимости лячить экс-премьерку Украины Юлию Тимошенко у одной из берлинских клиник. Про это поведомило агентство ДПА. Намесник украинского генпрокурора Ренат Кузьмин, який знаходится с визитом у Немеччине, сказал, что улады готовы до пошуку компромиссу. Тимошенко осужденная на 5 годов за перевышение службовых полномоцтв. Яна адбывае тэрмін у Качаноўскай жаночай калоніі ў Харкаве. Стан здароўя асуджанай паводле яе сям'і, таксама аднапартыйцаў, пагоршыўся. У лютым Цімашэнку наведалі нямецкія ўрачы і рэкамендавалі лячэнне па-за межамі турэмнай установы. У гэтыя хвіліны у сотні гарадоў свету часткова патушанае асвятленне. Працягваецца гадзіна зямлі. Ідэя нарадзілася ў 2007 годзе ў Аўстраліі, дзе фонд аховы прыроды заклікаў людзей ад паловы 9 да паловы 10 па мясцовым часе выключыць непатрэбнае святло, каб сігналізаваць сваю заклапочанасць станам навакольнага асяроддзя і негатыўным уплывам цывілізацыі. На гэтай акцыі далучаецца і Менск, дзе на гадзіну адключаецца падсветка каля 200 будоў у цэнтры. Гадзіна зямлі адзначаецца ў апошнюю суботу